Baigėsi penkta diena. Jums liko 5 dienos dirbti. Pusė laiko jau praėjo. Kas praėjo, tas praėjo. Svarbiau, kas liko. Išmintingas žmogus visuomet stengiasi kuo geriau išnaudoti likusį laiką. Likusios 5 dienos jums labai vertingos. Iš pradžių, nemažai į tokį kursą kaip šis atvykusių studentų būna šiek tiek sutrikę. Todėl, kad žmonės turi vienokį ar kitokį iš ankstinį įsivaizdavimą, kas yra meditacija. Meditacija turi būti tokia ir tokia – verbalizacija, vizualizacija, įsivaizdavimas, kontempliacija. O čia nieko tokio nėra. Mums tai reikia stebėti kvepavimą, kvepavimą, kvepavimą. O dabar šios pojūčius – ką mes čia darome? Taigi iš pradžių yra šiek tiek sąmyšio. Tačiau diena po dienos – iš dalies todėl, kad vakarais klausote paskaitų apie Dhammą, iš dalies todėl, kad klausiate savo mokytojo, bet labiausiai dėl savo praktikos, jums pradeda aiškėti, kad šioje technikoje yra šis tas racionalaus. Tai nereiškia, kad paaiškėja viskas, tačiau penktą dieną studentai jaučia, kad šią techniką verta išbandyti. Ir nors viskas atrodo naujai, niekada nebuvote girdėję apie tokią meditacijos rūšį. Nusprendžiate, gerai, dirbsiu. Reikia išbandyti šią techniką. Pastebėjome, kad po pirmų 5 dienų studentai ima labai rimtai dirbti. Dirbti taip rimtai, kaip reikalauja ši technika. Suprasdami, ką ir kodėl reikia daryti. Tai ne apeigos, ne ritualas ir ne religinė ceremonija, ėjimas nuo viršugalvio iki kojų pirštų. O nuo šio vakaro pradėsite judėti abiem kryptimis ir nuo kojų pirštų iki viršugalvio, abiem kryptimis. Taigi, tai ne ritualas, ne ceremonija. Virš debesų nesėdi joks Buda su kiekvienu iš jūsų dosje ir neskaičiuoja, kiek kartų kiekvienas iš jūsų nuėjote nuo viršugalvio iki kojų. Kiek kartų nuėjo šitas žmogus? Ponas A, kiek kartų? Panelė B, kiek kartų? Ponė C, kiek kartų? Kuo daugiau kartų jis dėmesiu pereis visą kūną, tuo plačiau atsivers dangaus vartai. Nieko panašaus, nieko panašaus. Niekas dangaus vartų jums netidarys. Turite patys atverti savo vartus. Belskite ir jums bus atidaryta. Belskite į vidinio rojaus, į jūsų viduje esančio brahmiškojo lygmens, į nibaniškosios tiesos vartus. Kiekvienas turi dirbti pats. Nuo viršugalvio iki kojų ir nuo kojų iki viršugalvio judate tam, kad išvystytumėte gebėjimą būti sąmoningi. Sąmoningi ne tik apie proto paviršiuje esančią tikrovę, kurią suvokiate visais jutimais, bet ir apie proto gelmėje esančią tikrovę. Kai pradedate dirbti su pojūčiais kūne, leidžiatės į giliuosius proto sluoksnius. Vadinamoji pasąmonė, kuri iš tikrųjų niekada nėra nesąmoninga, visuomet jaučia pojūčius kūne ir nuolat į juos reaguoja. Į malonų pojūtį jį reaguoja trokšdama jo daugiau, į nemalonų reaguoja bjaurėdamasi juo, neapkęsdama jo. Tai tapo giliausio proto lygmens įpročiu, ir jis visą laiką vergauja šiam aklam įpročiui. Tai, ką žmogus supranta proto paviršiuje, neturi jokios reikšmės šiam giliausiam proto sluoksniui. Intelektualiai žmogus supranta, neturėčiau daryti nieko blogo. Bet koks blogis kenkia mano paties ramybei, mano paties harmonijai, tai nėra gerai. Tačiau toks supratimas intelektualiame lygmenyje niekuo nepadeda giliausiam proto sluoksniui. Tarp jų yra didelė praraja. Ši technika padeda įveikti tą prarają. Tai, ką iki šiol jautė giliausias proto sluoksnis, malonus pojūtis, nemalonus pojūtis, dabar jaučia visas protas. Dabar visas protas yra pabudęs, sąmoningas apie kūno pojūčių tikrovę. Tai, kas iki šiol buvo suprasta proto paviršiuje, nereaguok neigiamai, nereaguok neigiamai, dabar po truputį įsisąmoninama giliausiame proto lygmenyje, praraja mažėja. Prieš 2500 metų Indijoje buvo meditacijos technikų. Ir tas, kuris tapo Buda, prieš tapdamas Buda, išbandė beveik jas visas. Daug technikų turėjo teigiamų aspektų, davė naudos. Tačiau jis matė, kad proto nešvarumų šaknys įsišaknyjusios giliausiame proto lygmenyje, net nepaliečiamos, ką jau kalbėti apie jų išrovimą. Tokius nešvarumus jis pavadino anusaja kleša. Kleša reiškia nešvarumas. Kleša reiškia kentėjimas. Anusaja reiškia miegantis. Jie tarsi miegantis ugnikalnis. Tos giliai esančios kentėjimo šaknys niekur nedingsta ir nuolat auga, auga. Ugnikalnis gali išsiveržti bet kuriuo metu ir įveiks, užvaldys žmogų. Toks žmogus nėra laisvas. Buda suprato, kad kol jis visiškai su šaknimis neišraustų nešvarumų, negalės vadintis išsilaisvinusiu žmogumi. Jis atrado, kad reikia stebėti kūno pojūčius. Jūs pradėjote stebėti kvėpavimą. Todėl, kad kvėpavimas palaipsniui nuveda jūs į sąmoningą kūno pojūčių stebėjimą. Kūno pojūčiai yra labai svarbus. Toliau eidami šiuo keliu vis aiškiau suprasite, kodėl jie tokie svarbus. Jūs mokote giliausią proto sluoksnį nereaguoti. Jis niekuomet nereaguoja į išorės objektus. Giliausias proto lygmuo neturi nieko bendra su tuo, ką jūs išgirdote, pamatėte, užuodėte, paragavote, palietėte ar pagalvojote. Šis giliausias proto sluoksnis nuolat jaučia kūno pojūčius. Bet koks išorės objektas, kai įvyksta jo ir mūsų juslių sąlytis, sukelia pojūtį kūne. Kadangi proto dalis įvertina tą pojūtį, geras ar blogas, kūne kyla tą įvertinimą atitinkantis pojūtis. Giliausias proto sluoksnis jaučia tik kūno pojūčius. Patiria kūno pojūčius ir nepaliaujamai į juos reaguoja dieną naktį, dieną naktį. Kaip pakeisti tokį nusistovėjusį giliausio proto sluoksnio įprotį? Visos jūsų pratybos skirtos šiam tikslui. Pakeisti giliausio proto sluoksnio, kuriame įsišaknyja nešvarumai, elgesio modelį. Kentėjimas yra. Tai tiesa. To nepaneigsi. Kentėjimas yra. Tačiau kaip iš jo išsivaduoti? Kaip išsivaduoti iš visų kančių? Gyvenimas kupinas kentėjimo. Pasaulis kupinas kentėjimo. Kiekvienas žmogus kenčia dėl vienos ar kitos priežasties. Dėl vienos ar kitos tariamos priežasties. Pirmas svarbus žingsnis – pripažinti tiesą, kad kentėjimas egzistuoja ir kad kentėjimas yra visuotinis. Nepakanka tai pripažinti intelektualiame lygmenyje. Reikia išmokti stebėti kentėjimą kaip kentėjimą. Kai kentėjimą išmokstame stebėti objektyviai, visuotinė kentėjimo tiesa tampa taurėja tiesa, pirma taurėja tiesa. Ši tiesa yra taurioji ta prasme, kad kiekvienas, kuris pradeda stebėti kentėjimą kaip kentėjimą, objektyviai, į jį nereaguodamas, anksčiau ar vėliau tampa tauriu žmogumi, šventu žmogumi, išsilaisvinusiu žmogumi, nušvitusiu žmogumi. Pirmasis žingsnis – pripažinti kentėjimo tiesą ir pradėti ją stebėti. Stebėkite ją, nereaguokite, tik stebėkite, tik stebėkite. Jūs tai jau pradėjote daryti. Kaip pavyzdys, sėdėjimo valanda kančia. Pusvalandį dar kažkaip įstengiate, o po to prasideda tikra kančia. O, koks intensyvus skausmas, sakote sau. Na, sugebėjote pratemti dar 15 minučių, bet po to jau prasideda visiška kankynė, nepakeliama kankynė. Pas mane atėjo vienas medituotojas ir sako, Goenkadžiai, šis kelias nuostabus, technika puiki, ji man labai patinka. O vakarinės paskaitos nuostabios, jos man labai patinka. Tačiau išimkite tą valandos meditaciją iš dienotvarkės. Tai beprotybė. Visa kita puiku, bet tą valandą išimkite. Aš irgi norėčiau, kad tos valandos nebūtų, bet ji reikalinga. Turite tai drąsiai sutikti, privalote tai drąsiai sutikti. Po 45 minučių, kai prasideda tikra kankynė, atrodo, kad kiekviena minutė yra kaip valanda. Minutė praėjo, atrodo kaip valanda. Dar minutė, dar valanda. Atrodo, kad valanda jau tikrai praėjo. Kaip gaila, kad negaliu atsimerkti ir pažiūrėti į laikrodį. Kaip gaila. Jau tikrai praėjo daugiau kaip valanda. Mokytojas tiesiog pamiršo duoti ženklą. Ir staiga išgirstate giedamus žodžius.
Aničiavata sanghara.
O, kaip nuostabu. Kokia graži melodija. Koks puikumas. Liko dar 5 minutės. Negalite pajudinti nei rankų, nei kojų, negalite nei atsimerkti. Tačiau tos 5 minutės jau nebesvarbu. Jūs džiaugiatės. Tuo išsivaduosiu iš šios vergijos. Tuo išsivaduosiu iš šios vergijos. O, koks vargas yra vergija ir koks džiaugsmas yra išsilaisvinimas. Patiriate juos abu. Visas šis kelias yra išsivadavimas iš kentėjimo. Iš kentėjimo vergijos. Gyvenimas gali dažnai įsprausti jūs į kampą, ir gali tekti kentėti, negalint nieko pakeisti. Kentėjimas gali būti fizinis arba psichologinis. Kaip su juo susidoroti? Kaip tik tai dabar mokotės. Ir ne tik tai, pratinate savo protą išlikti pusiausvyroje. Kai viskas kuo puikiausia, kai nėra jokio skausmo, sakote, aš ramus, aš nereaguoju. Tačiau kai iš tikrųjų prasideda skausmai ir tada išliekate pusiausvyroje, net jei tik kelias akimirkas, o visą kitą laiką reaguojate, šios kelios akimirkos yra labai stiprios. Pusiausvyra yra labai tvirta, ji pradeda kirsti jūsų problemų šaknis. Net jei per visą valandą esate pusiausvyroje tik kelias akimirkas, šios kelios akimirkos išauks į kelias sekundes, o šios išauks į kelias minutes. Būna, kad pas mane ateina studentai ir sako, man pradėjo patikti mano skausmas. Taip, skausmas pradeda patikti, nes nustojate į jį reaguoti. Skausmas te buvo fizinis skausmas, o jūs, padarydami iš jo dar ir psichologinį skausmą, jį padvigubinote. Jei psichologinis skausmas išnyksta ir lieka tik fizinis skausmas, ir jūs jį tiesiog stebite, skausmas sumažėja perpus. Po to jo liks tik ketvirtis, jo vis mažės, 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 pradėsite iš jo išsilaisvinti. Turite išmokti stebėti savo skausmą. Dabar skausmas toks intensyvus, kad jis pradeda jūs užvaldyti. Toks jau buvo jūsų proto įprotis. Priėjęs skausmingą vietą, stebite. Stebite ją kaip gydytojas, apžiūrinėjantis pacientą. Pačiam gydytojui neskauda, jis tik tiria pacientą. Aha, čia skausmas stipresnis, o kuris silpnėja. Ir jūs taip tirkite, nesusitapatinkite su skausmu. Skausmas yra skausmas. Jis yra, na ir kas? Tirkite, stebėkite jį. Įdomu, kur skausmo epicentras? Ir kiek tęsiasi jo įtaka? A, čia įtaka didesnė, o čia jau mažesnė. Čia skausmas mažėja, 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 o čia skausmo jau nebėra. Taip suskaidykite, sudalinkite visą plotelį. Kitą kartą, eidami pro tą vietą, vėl stebėkite. Pastebėsite, kad kartu su skausmu yra ir kitų pojūčių. Galbūt spaudimas. Tuomet skaidykite ir sudalinkite plotelį pagal tai, kur daugiau ir kur mažiau spaudimo. Štai čia spaudimo epicentras, čia spaudimo daugiau. O čia jau mažiau, mažiau, mažiau. Čia spaudimo nebėra. Taip skaidykite plotelį. Galite pasiekti pakopą, kai pastebėsite, kad greta skausmo yra karštis, o galbūt pulsavimas. Pasieksite pakopą, kai pamatysite, kad nepaisant intensyvaus skausmo, po juo visų kūnų teka vibracijų srautas. Kai pasieksite tą pakopą, skausmas jums bus nebeskausmas, jis nebegalės jūsų užvaldyti. Nesitikėkite, kad tai atsitiks ryt iš ryto. Tam reikia laiko, tam reikia laiko. Tačiau mokykite stebėti. Didesnę laiko dalį reaguosite, nes jūsų protas yra įpratęs reaguoti. Tačiau bus keletas akimirksnių, kai nereaguosite. Tokiais akimirksniais, kai nereaguojate, kentėjimas tampa tauriaja tiesa, pirmaja tauriaja tiesa, nes stebite kentėjimą objektyviai. Išmokdami objektyviai stebėti kentėjimą, einate vis gilyn ir gilyn patyrimo lygmenyje. Jūs einate vis gilyn ir gilyn antrosios tauriosios tiesos linkme. Tiesos apie giliąją kentėjimo priežastį. Paviršinėme lygmenyje visi sako, aš kenčiu dėl vienos ar kitos išorinės priežasties. Kažkas pasakė kažką, kas man nepatiko, todėl aš kenčiu. Kažkas padarė kažką, kas man nepatiko, todėl aš kenčiu. Arba mano gyvenime neįvyko kažkas, ko aš norėjau, todėl aš kenčiu. Visos šios priežastys yra išorinės. Jos teisingos, tačiau tik labai paviršinėme, akivaizdžiame lygmenyje. Nesuprasdamas tikrosios vidinės kentėjimo priežasties, žmogus eikvoja visą savo energiją, visą savo stiprybę, kad pakeistų išorinius dalykus. Tai neįmanoma. Kitų nepakeisi. Galima nuolat bandyti, tačiau kur garantija, kad pakeitus vieną, neatsiras kitas, kuris vėl stos prieš tave. Tai kartojasi vėl ir vėl. Visą gyvenimą nutinka ir norimų, ir nenorimų dalykų. Dažniausiai įvyksta tai, ko nenorime. Nuo to nepabėgsite. Turite eiti giliau ir atrasti tikrąją savo kentėjimo priežastį. Ši technika padeda nusileisti į gelmę ir pamatyti tą tikrąją priežastį. Kentėjimas yra ne išorėje. Išorėje yra tik jusliniai objektai. Kentėjimas prasideda viduje. Jei kentėjimas prasideda viduje, viduje turi būti tam tikra priežastis, dėl kurios tampame nelaimingi. Eidami giliau, 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 pradedate visą tai suprasti. Ne todėl, kad tai išgirdote per vakarines paskaitas, ne todėl, kad perskaitėte šventus raštus, knygas ar intelektualiai išmastėte tiesą. Visiškai ne dėl to. Per savo pačių patyrimą pradedate suprasti. Štai, kur slypi giliai įsišaknyjusio mano kentėjimo priežastis. Ir tą giliai įsišaknyjusią kentėjimo priežastį pradedate stebėti. Taigi, antroji taurioji tiesa yra tiesa apie kentėjimo priežastį, tikrąją kentėjimo priežastį. Suvokus šias dvi tiesas, dirbti tampa lengva. Pavyzdžiui, žmogus susirgo ir pas jį atėjo gydytojas. Pirma svarbi gydytojo pareiga – išsiaiškinti, kuo žmogus serga. Gydytojas, kuris negali išsiaiškinti, kokia liga žmogus serga, negali jo pagydyti. Taigi pirmas svarbus dalykas – kokia liga. O kitas svarbus dalykas – kokia giliausia ligos priežastis. Ne vien simptomai. Jei gydytojas gydo tik paviršinius simptomus, jis niekad nepagydys ligonio. Jis turi suprasti, kas slypi giliau. Nustačius priežastį, tikrąją ligos priežastį, darbas palengvėja. Tada belieka atrasti būdą, kaip pašalinti priežastį. Pašalinus priežastį, liga praeina. Taigi ši technika išmoko jūs stebėti tikrąją ligos priežastį ir po to tą tikrąją ligos priežastį pašalinti. Pašalinus tikrąją kentėjimo priežastį, iškyla trečioji taurioji tiesa – kentėjimo nebelieka. Tuomet suvokėte visą procesą. Kaip leidote į gelmę ir pašalinote kentėjimo priežastį ir taip išsivadavote iš kentėjimo apskritai. Visa tai yra ketvirtoji taurioji tiesa. Visos šios keturios tiesos turi būti suprastos ne vien teoriškai. Žinoma, jas reikia suprasti ir intelektualiame lygmenyje, tačiau jos turi būti patirtos faktinėme lygmenyje. Tik tada technika pradės padėti. Tai jūs ir pradėjote daryti – eiti gilyn, gilyn, gilyn. Kol kas jūs tik pradėjote. Jaučiate skausmą, kenčiate. Galvojate, jaučiu skausmą todėl, kad taip ilgai sėdėjau. Pamažu suprasite, kad skausmo tiek daug todėl, kad šį fizinį skausmą pavertėte dar ir psichologiniu skausmu. Jei išmoksite tik stebėti, skausmo sumažės. Jei tik stebėsite, 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 pradėsite iš jo laisvintis. Kas vyksta? Kodėl aplink tiek daug kentėjimo? Jums darysis vis aiškiau, kad taip yra dėl troškimo. Norite, kad įvyktų tai, ko pageidaujate, bet tai neįvyksta. Norite atsikratyti to, ko nemėgstate, tačiau tai neįvyksta. Troškimas. Prie įpročio trokšti esate neįtikėtinai prisirišę. Tai jums vis labiau paaiškės, kai eisite vis giliau ir giliau. Tas pats dėsnis, kuris veikia viduje, veikia ir išorėje. Dėsnis yra tas pats. Jis nėra vienur vienoks, kitur kitoks. Kentėjimas yra. Ir tampa aišku, kad gyvenimas prasideda kentėjimu. Įžengiame į kentėjimo sferą. Nuo tada, kai gimstame, įžengiame į kentėjimo sferą. Turime kokį nors norą. Labai greitai noras tampa troškimu, reikalavimu, ir tampate sudirgę. Kūdikis verkia, noriu pieno, noriu vandens. Jis arba ji verkia, verkia, nes kitos kalbos nemoka. Toliau irgi tas pats. Žmogui augant, įvyksta tai vienas, tai kitas nenorimas dalykas. Arba neįvyksta vienas ar kitas norimas dalykas. Atėjimas į šį pasaulį yra dukha. Anų laikų kalba sakydavo, džiatį pi dukha. Gimimas, gyvenimas, gyvenimo pradžia yra įžengimas į dukho sferą. Žmogus auga, auga, auga ir kada nors susirga viena ar kita liga. Sirgdamas jis jaučiasi labai nelaimingas. Ši liga tokia sunki. Galėčiau pakęsti bet kurią kitą ligą, tik ne šią. Todėl, kad jokios kitos ligos jis neturi. Kuri liga yra malonumas? Kiekviena liga yra kentėjimas, kentėjimas, kentėjimas. Viadiai pidukka. Žmogų užpuola tai viena, tai kita liga. Tai viena, tai kita liga, jis auga, auga, sensta, sensta, pūva, dulėja. Senatvė yra didelė kančia, džerapiduka, didelė kančia. Šimtametis senukas ar šimtametė senutė, kenčiantis nuo vienos ar kitos ligos, neturintis sveikatos, susenę, turintis daugybę bėdų, meldžiasi visagaliam Dievui. O visagalis Dieve, prašau, atsiųsk man mirtį. Išvaduok mane iš visų kančių. Mirties tau netrūksta. Prašau, atsiųsk man mirtį. Meldžia ir meldžia. Kita diena ateina gydytojas ir sako, močiute, išmušė tavo valanda. Gal jau rytoj iškeliausi iš šio pasaulio? Arba senelė, išmušė tavo valanda. Gal jau rytoj teks atsisveikinti su šio pasauliu? Ir senukas, ir senutė puola į ašaras, O ne, daktare, aš sukalbėjau ne tą maldą. Nenoriu mirti, nenoriu mirti. Noriu pamatyti savo sūnų, savo anūką, savo proanūkį. Turiu padaryti vieną ar kitą. Prašau, kaip nors išgelbėk mane. Aš nenoriu mirti. Mirtis yra didelė kančia, didelė kančia. Maranam pidukam, maranam pidukam. Kas dar? Tas žmogus nežaidė intelektualinių žaidimų. Sėdėdamas po medžiu, jis išgyveno tiesą savo viduje. Kodėl? Kokia yra kentėjimo priežastis? Jam einant vis giliau ir giliau, tikrovė apsireiškia. A, visa ko mes trokštame. Ir jei tas troškimas nepatenkinamas, mes kenčiame. Pavyzdžiui, medituojate ir norite, kad skausmas praeitų. Skausmas nepraeina ir jūs tampate nelaimingi. Norite daug nuostabių palaimingų pojūčių, ekstazės, tačiau jie nepasirodo ir jūs vėl jaučiatės labai nelaimingi. Kad ir ko trokštum, jei to negauni, jautiesi nelaimingas. Į tavo gyvenimą ateina nepageidaujamų žmonių, nepageidaujamų situacijų, nepageidaujamų dalykų. O pageidaujami žmonės, pageidaujami dalykai, pageidaujamos situacijos neteina. Visa tai sukelia tiek kentėjimų, tiek kentėjimų. Jis visą tai suprato, žvelgdamas į savo vidų. Eidamas vis giliau, giliau ir giliau, jis aiškiai suprato. Sankiteina, pančių padana kanda dukha. Trumpai tariant, gelmėje kentėjimas yra šių penkių dalykų sankaupų visuma. Viena iš jų – tai materialių dalelių sankaupa. Subatominių dalelių, iš kurių sudarytas visas kūnas – kalepų sankaupa. Ir keturios kitos sankaupos yra šios keturios proto dalys. Žinanti proto dalis, atpažįstanti proto dalis, jaučianti proto dalis ir reaguojanti proto dalis. Kartu sudėjus, šių penkių dalykų sankaupos sudaro žmogaus asmenybę – šį aš – ir kartu reiškia didžiulį prisirišimą prie jo. Upadana. Upadana yra prisirišimas, įsikabinimas. Visų šių penkių dalykų visuma yra prisirišimo rezultatas. Žmogus laikosi įsikabinęs į šios penkis dalykus ir todėl nepaliauja kentėti, nepaliauja kentėti. Jam darėsi vis aiškiau. Šis upadana, prisirišimas, įsikabinimas. Yra keturi pagrindiniai prisirišimai. Vienas prisirišimas yra prie šio aš, prie šio įsivaizduojamo aš, net nežinant, kas tas aš iš tikrųjų yra. Tai įsivaizduojamas aš. Ar aš esu šios subatominės dalelės, ši subatominių dalelių sankaupa, ar ši dalelių sankaupa esu aš? Ir vis dėlto žmogus jas vadina aš, aš. Arba šios keturios proto dalys, žinanti proto dalis sužino ir dingsta, ar tai yra aš? Atpažįstanti proto dalis atpažįsta ir dingsta, ar tai yra aš? Jaučianti proto dalis pajaučia ir dingsta, ar tai yra aš? Reaguojanti proto dalis sureaguoja ir dingsta, ar tai yra aš? Arba visi penki dalykai kartu sudėjus, ar tai yra aš? Tačiau šis aš yra toks svarbus, visuomet iš didžiosios raidės. Kas nors pasako bent žodelį prieš šį aš ir žmogus kaip mat susierzina, susijaudina, net nesuprasdamas, kas tas aš iš tikrųjų yra. Tai įsivaizduojamas aš, sukurtas aš. Ir vis dėlto, koks stiprus prisirišimas prie jo. Kas nors bent pirštu pajudina šitą aš ir žmogus kaip mat susierzina, susijaudina, jaučiasi labai nelaimingas, labai sudirgęs. Vis aš. Neįtikėtinas prisirišimas, kuris teikia vien kentėjimą. Po to aš sfera plečiasi. Ir į ją patenka visa, ką vadiname mano. Prie šio mano taip pat esame neįtikėtinai prisirišę. Tik mano. Mano laikrodis. Toks vertingas ir nuostabus laikrodis. Vienas studentas atvežė jį iš užsienio ir man padovanojo. Nuostabus laikrodis, labai vertingas. Vieną dieną, per mano neatsargumą, jis nukrenta žemėn ir sudūžta. Pradedu verkti, sudužo toks vertingas laikrodis. Šioje šalyje net neįmanoma gauti atsarginių dalių. Kaip aš dabar jį sutaisysiu? Verkiu. Toks pats laikrodis, to paties modelio, puikuojasi ant mano draugo riešo. Ir vieną dieną jis sudūžta. Dabar aš neverkiu. Priešingai, imu jam pamokslauti. Drauguži, reikėjo būti atsargesniam. Mūsų šalyje tokio laikrodžio negausi. Čia net nėra atsarginių dalių jam pataisyti. Aš neverkiu. Kodėl? Toks pats laikrodis, to paties modelio ir tokios pačios vertės, bet aš neverkiu. Todėl, kad niekas neverkia dėl sudužusio vertingo laikrodžio. Niekas neverkia. Visi verkia dėl sudužusio mano laikrodžio. Mano laikrodis sudužo. Mano laikrodis sudužo. Milžiniškas prisirišimas prie visko, kas yra mano. Nesvarbu, ar tas mano vertas kelių dolerių ar kelių milijonų dolerių. Jokio skirtumo. Kiek prisirišimo, neišvengiamai tiek pat bus ir kentėjimo. Kuo gilesnis prisirišimas, tuo gilesnis kentėjimas. Kuo stipresnis prisirišimas, tuo stipresnis kentėjimas. Toks gamtos dėsnis. Praktikuodami daugiau, visą tai aiškiai pamatysite. Prisirišimas, įsikabinimas, neišvengiamai reiškia kentėjimą. Vien kentėjimą. Papasakosiu vieną atsitikimą. Tais laikais, praėjus 2 ar 3 metams po mano atvykimo į Indiją iš Birmos, Indijoje dar nebuvo centrų. Taigi entuziastai, kurie norėjo, kad ši technika sklistų, kad jos išmoktų įvairūs kenčiantys žmonės, suorganizuodavo kursams kokias nors patalpas. Mečetę, šventyklą, bažnyčią ar kokią mokyklą ir panašiai. Vieną kursą surengėme atokiame kaimelyje, džainistų piligrimų centre, džainistų šventykloje. Iš to kaimelio buvo vos vienas kitas medituotojas. Dauguma suvažiavo iš aplinkinių miestų. Į kursą atvyko viena labai sena ir neturtinga moteriškė. Kažkas nupirko jai traukinio biletą ir ji atvyko į kursą. 1, 2, 3, 4, 5 dienas ji buvo labai laiminga. Ji darė pažangą. Tačiau 5 ar 6 dieną ji sužinojo, kad rytais pagrindinėje salėje giedama, kad giedami palaiminimo žodžiai ir geri palinkėjimai. Ji paklausė, ar aš galiu ten nueiti, ar galiu dalyvauti. Programoje apie tai nieko neparašyta. Rengėjai jai atsakė, taip gali ten eiti, bet turi medituoti. Taip, aš medituosiu. Ji atėjo, meditavo, pasibaigus giedojimui, ji buvo tokia laiminga, tokia patenkinta. Šypsojosi, švytėjo iš laimės. Ji grįžo į savo kambarį ir vos tik įėjo, pasigirdo garsus verksmas. Žmonės nuėjo pažiūrėti, kas nutiko. Gal koks skorpionas ją įkando, gal kokia gyvatė pabučiavo. Kas nutiko senajai moteriškiai? Ji nieko neatsakė, tik verkė. Po tam tikro laiko, kūkčiodama ji prisipažino. Iš į kursą atsivežiau mažą medžiaginę piniginę. Toje piniginėje turėjau 20 rupijų. Pagal šios dienos kursą tai mažiau kaip doleris. Toje piniginėje buvo 20 rupijų. Viso mano gyvenimo santaupos. 20 rupijų. Ir kai tekėjau, prieš 60 metų, kaip kraitį gavau mažą sidabrinį papuošalą. Jis taip pat buvo toje piniginėje. Ir kai važiavau į šį kursą, vienas žmogus man davė džiovintą saldumyną. Ir jį buvau įsidėjusi į piniginę. Kaskart medituodama, laikydavau ją po kojomis, o kai miegodavau po pagalvę. Šį rytą, kai išėjau į salę, palikau piniginę kambaryje. Kažkas ją paėmė. O, mane apiplėšė. Dingo visos mano santaupos. Ji verkė nesustodama. Žmonės ėmė svarstyti. 20 rupijų grynais ir tas sidabrinis papuošalas vertas tikrai nedaugiau kaip 20 rupijų. Tarkime, iš viso gal 40 ar 50 rupijų. Neverk, moteriškė, mes surinksime tau 50 rupijų. Medituok, tau taip gerai sekėsi. Ji vis verkė. Žmonės pagalvojo. Geriau surinkime tuos pinigus ir įteikime jai. Tik tada ji nustos verkti. Pradėjo rinkti pinigus, vietoj 50 rupijų surinko 100. Jie buvo labai patenkinti. Dabar ji tikrai liausis verkusi. Surinktus pinigus nunešė senai moteriškiai. Ji išmetė juos. Kam man tie pinigai? Iš kur aš gausiu tokį sidabrinį papuošalą, kokį gavau savo kraičiui? Nebeturiu savo papuošalo. Žmonės visur ieškojo, bet nerado. Vakare kažkas pastebėjo medyje beždžionę su piniginė, iš kurios jie išsitraukė saldumyną ir pradėjo valgyti. Žmonės puolė gaudyti beždžionę, atėmė piniginę ir gražino moteriškį jos sidabrinį papuošalą. Tik tada jie liovėsi verkti. Troškimas. Ar daiktas būtų vertas 20 rupijų, ar 20 milijonų, jokio skirtumo. Kiek esame prie jo prisirišę, kiek į jį įsikibę, tiek neišvengiamai kenčiame. Aš, mano. Net nesvarbu, ar vartoji šios žodžius. Tačiau šis aš, šis mano ir prisirišimas prie jo yra didelė kančia. Pamenu ir kitą nutikimą, kuris atsitiko taip pat labai atokiame šiaurės Indijos kaime. Meditacijos kurse dalyvavo labai apsišvietęs vienuolis. Po 5 ar 6 dienų jis atėjo pas mane ir sako: Goenkadžiai, nuo 12 iki 1 atsakinėjate į studentų klausimus ir kiekvienam studentui skiriate tik 10 minučių. Tais laikais buvo mažiau studentų, tad kiekvienam galėjau skirti po 10 minučių. 10 minučių tiems paprastiems pasauliečiams. Kokiųgi klausimų jiems gali kilti? Jiems ir 10 minučių per daug. Aš vienuolis, atsiskyrėlis. Aš turiu tiek klausimų. Prašau, skirkite man pusvalandį. Aš jam sakau: Gerbiamasis ponė, žinau, kad kalbėsite apie visokias aukštas materijas, o aš tuo nesidomiu. Negaliu skirti jums tiek daug laiko. O ne, Goenkadžiai, per šias 5 dienas aš supratau, kad visos kalbos apie aukštas materijas yra beprasmės. Aš kalbėsiu tik apie techniką. Apie techniką? Technikai paaiškinti pusvalandžio nereikia. Prašau, skirkite man pusvalandį. Na gerai, kaip nors rasiu jums pusvalandį, galite ateiti. Jis atėjo. 2, 3, 5 minutes iš tikrųjų kalbėjo apie techniką. Tačiau staiga pakeitė temą. Goenkadžiai, tame dideliame mieste, jis pasakė miestą, iš kurio jis atvyko, yra jūsų vienuolynas. Mano vienuolynas? Vienuolynai visada būna skirti vienuoliams, o ne pasauliečiams. Aš esu pasaulietis, kaip aš galiu turėti vienuolyną? Goenkadžiai, pasistenkite suprasti, jūsų vienuolynas. Gerbiamasis ponė, aš negaliu turėti vienuolyno. Štai jums įrodymas, mano žmona, kuri visuomet sėdė šalia, kai aš vedu kursą. Kaip aš galiu turėti vienuolyną? Jis vis kartojo, Goenkadžiai, jūsų vienuolynas, jūsų vienuolynas. Ir po to pridūrė, jūsų dramblys. Mano dramblys? Apie ką jis kalba? Staiga, mano galvoje viskas stojo į savo vietas. Tai Indija. Indija – nuostabi šalis. Didžiulė šalis, turinti nesuskaičiuojamą daugybę tradicijų. Kai kurie žmonės turi tam tikrą tradiciją, tam tikrą įsitikinimą, kad jie neturėtų vartoti tų purvinų žodžių – aš ir mano. Taigi jie jų nevartoja. Kai jie turi sakyti aš, jie sako jūs arba tu. Kai jie turi sakyti mano, jie sako jūsų arba tavo. A, dabar supratau. Gerai, gerbiamasis ponė, mano vienuolynas, mano dramblys. Tęskite, kasgi su jais atsitiko. Prieš mane buvo visko atsižadėjęs atsiskyrėlis. Jis pastatė vienuolyną miesto viduryje, neatsiklausęs miesto valdžios. Dabar atėjo įsakymas, kad vienuolynas turi būti nugriautas. Be to, miesto viduryje negalima laikyti dramblių. Taigi atėjo kitas įsakymas išgabenti iš ten dramblį. Iš kažkur vienuolis sužinojo, kad to miesto meras viešėjo Birmoje ir svečiavosi mano namuose. Taigi, Goenkadžiai, jums te reikia pasakyti keletą žodžių ir jūsų vienuolynas bus išgelbėtas. Jūsų dramblys bus išgelbėtas. Jis nevartojo žodžių aš ir mano, tačiau jo prisirišimas buvo didžiulis, o prisirišimas negali atnešti nieko kita, kaip tik kentėjimą. Kentėjimą, kentėjimą. Kuo gilesnis prisirišimas, tuo gilesnis bus kentėjimas. Kentėti nereikėtų, jei prisiriščiau prie šio aš ir šis aš būtų amžinas. Arba prisiriščiau prie to, kas yra mano, ir tai būtų amžina. Tuomet kentėjimo nebūtų. Bėda ta, kad šis aš, kad tai, kas yra mano, nėra amžina. Visa, ką vadinu mano, praeina ir lieku bejėgis. Išsiskirimas neišvengiamas. Ir tai atneša tiek daug kentėjimo. Jei prisirišu, jei įsikabinu į kažką, labai labai kentėsiu. Žmonės išsiugdo ir kitą prisirišimą. Pagrindinis prisirišimas yra aš, kuris išauga į prisirišimą prie to, kas yra mano. Taip prisirišame prie savo pažiūrų, savo filosofijos, savo dogmos, savo įsitikinimų, savo religijos, savo tradicijos. Žmogus neįtikėtinai prisiriša prie savo pažiūrų, nesuprasdamas, kad jis tiesiog dėvi spalvotus akinius ir yra prisirišęs prie akinių spalvos. Jei dėvi raudonus akinius, man viskas yra raudona, raudona, raudona. Kažkas kitas dėvi žalius akinius, jam viskas žalia, žalia, žalia. Be perstojo kovojame vienas su kitu. Aš negaliu jo įtikinti, kad viskas raudona, o jis negali manęs įtikinti, kad viskas yra žalia. O mes vis kovojame. Galime netgi pramušti vienas kito galvą ir vis tiek nesusitarsime dėl savo prisirišimo. o prisirišimas tėra prie spalvos. Mes nematome tikrovės tokios, kokia ji yra iš tikrųjų. Šis didelis prisirišimas reiškia didelį kentėjimą. Yra žmonių, labai prisirišusių prie savo apeigų, kasdienių ritualų, ceremonijų ir panašiai. Mačiau, ne vakaruose, bet rytuose, žmonės labai prisirišusius prie savo kasdienių ritualų, prie savo kasdienių apeigų. Jie atvyksta į Vipasanos kursą ir sako, kodėl turiu nutraukti visas savo apeigas? Duokite man tik 15 minučių, pabaigsiu savo apeigas ir ateisiu medituoti. Jiems atsako mane, ir jie dėl to taip supyksta. Vėliau, žinoma, jie supranta tokio draudimo priežastis, tačiau iš pradžių jie kenčia dėl savo prisirišimo. Šie 4 gilūs prisirišimai sukelia mums daug kančių. Buda ėjo dar giliau, kodėl apskritai egzistuoja prisirišimas. Ir jam darėsi visai aiškiau ir aiškiau. Kyla troškimas to, ko mes norime. Norisi tai turėti, norisi tai užlaikyti. Prie šio troškimo neįtikėtinai prisirišame ir netrukus jis tampa įsikabinimu, prisirišimu. Arba kažko nenorime. Norite kažko atsikratyti, bet negalite. Troškimas virsta įsikabinimu, prisirišimu ir sukelia kentėjimą. Kodėl troškimas apskritai egzistuoja? Jis nežaidė intelektualių žaidimų. Jis neskaitė ir neaptarinėjo šventų raštų. Jis eksperimentavo kaip mokslininkas, kas vyksta giliai viduje. Pradedame truputį kažko norėti. Mums tai patinka. Kaip greitai tai virsta troškimu. Arba truputį norime ko nors atsikratyti. Kaip greitai tai virsta bjaurėjimusi. O tanaha. Tų laikų kalba troškimas buvo vadinamas tanaha. Tanaha pačiaja upadana. Troškimas virsta įsikabinimu. Maži norai tampa troškimu, o troškimas tampa įsikabinimu. Kodėl egzistuoja net ir tie maži norai? Kokia jų priežastis? Jam buvo labai aišku, nes jis viską patyrė. Vedana pačiaja tanaha. Pojūčiai kūne. Kai jaučiame pojūčius kūne, malonūs pojūčiai mums patinka. Pradedame jų norėti, paskiau trokšti, kabintis į juos. Kai jaučiame nemalonius pojūčius, labai greitai pradedame jais bjaurėtis, nekęsti jų, norime jų atsikratyti. Tuomet mūsų troškimas yra jų atsikratyti. A, pojūčiai. Vedana pačiaja tanaha. Pačiaja reiškia priežastis. Vedana reiškia pojūtis. Troškimo, kuris virsta prisirišimu, priežastis yra pojūtis. O kodėl kyla pojūtis? Kokia jo priežastis? Jis tyrė, eksperimentavo toliau. Kasgi vyksta? Pasa pačiaja vedana. Įvyksta sąlytis. Kai tik įvyksta sąlytis, kūne neišvengiamai kyla pojūtis. Kieno sąlytis ir su kuo? Mūsų 6 jutimo organų, pavyzdžiui, akių. Akis išvysta kokį nors pavidalą, formą, spalvą, šviesą. Įvyksta akių sąlytis su jais ir kai tik šis sąlytis įvyksta, būtinai kyla pojūtis kūne. Lygiai taip pat su ausimis, kai ausis išgirsta kokį nors garsą, įvyksta ausų ir garso sąlytis, būtinai kyla pojūtis kūne. Ir su visais kitais organais tas pats. Nosis užuodžia kvapą, kyla pojūtis kūne. Liežuvis pajunta skonį, kyla pojūtis kūne. Kūnas pajunta prisilietimą, kyla pojūtis kūne. Į galvą ateina mintis arba emocija, kyla pojūtis kūne. Aha, vadinasi priežastis – sąlytis. O kodėl yra sąlytis? Jam buvo taip paprastai ir aišku. Salajatana pačiaja pasa. Pasa reiškia sąlytis. Salajatana reiškia 6 jutimų organai. Taigi, kol egzistuoja šie 6 jutimų organai, kurio nors iš jų sąlytis su kokiu nors atitinkamu objektu yra neišvengiamas. Visas pasaulis pilnas atitinkamų objektų. Taigi sąlytis įvyksta todėl, kad mes su savimi turime šiuos 6 jutimų organus, o pasaulis yra pilnas atitinkamų objektų. Kodėl egzistuoja šie 6 jutimų organai? Kokia jų priežastis? Taip aišku. Nama rūpa pačiaja salajatana. Nama reiškia protą. Rūpa reiškia materiją. Kai šie du dalykai susijungia, tai reiškia, kad prasidėjo gyvenimo srautas, kad šio gyvenimo srautas tęsiasi, atsiranda ir 6 jutimų organai. O kodėl proto ir materijos gyvenimas tai prasidėjo? Jam buvo taip aišku. Vinjana pačiaja nama rūpam. Todėl, kad visą laiką yra nuolatinis sąmonės srautas. Kai tik baigėsi vienas gyvenimas, įvyksta sąmonės srauto sąlytis su kitu gyvenimu ir jis iškyla kažkur kitur. Taip jis nuolat iškyla ir išsisklaido, iškyla ir išsisklaido. Mirties metu jis išsisklaido ir paskiau vėl iškyla kažkur kitur, kitame gyvenime, kitame kūne. Ir pradeda tekėti tuo pačiu būdu. Vinjana pačioje nama rūpa. O kodėl vinjana? Kokia jo priežastis? Ir tai buvo aišku. Sankara pačioje vinjana. Dėl visų protinių veiksmų, turinčių tam tikrą ketinimą, dėl visų protinių veiksmų su tam tikra mūsų intencija, kyla kito akimirksnio sąmonės rautas. Vieną akimirksnį aš sukuriu sankarą. Šį žodį girdėsite dar ne kartą. Sankara yra protinis veiksmas su tam tikru ketinimu, intencija. Kai vieną akimirksnį sukuriate sankarą, kitą akimirksnį iškyla, susiformuoja sąmonė. Sukuriate dar vieną sankarą, sąmonė tęsiasi dar vieną akimirksnį. Mirties metu į paviršių iškyla labai gili sankara, kuri yra kaip akmenyje iškaltas gilus grevelis. Ji iškyla į paviršių, suteikia stiprų postumį ir sąmonė iškyla kur nors kitur. Taigi, sąmonės rautas tęsiasi dėl šių sankarų. O kodėl egzistuoja sankara? Tai buvo taip aišku. Avidžia pačioje sankara. Nežinojimas, nežinojimas. Visi kuria sankaras iš nežinojimo. Kokio nežinojimo? Nežinojimas yra ne todėl, kad neėjai į mokyklą ar universitetą, ne todėl, kad neskaitei šventų raštų. Žmogus nežino ne todėl, kad neklausė šių paskaitų apie damą. Nieko panašaus. Nežinojimas patyrimo lygmenyje. Žmogus nežino apie tai, kaip giliai viduje kyla kentėjimas. Nežino, kad visur yra pojūčiai ir kad jis į malonius pojūčius reaguoja troškimo sankarą, o į nemalonius pojūčius reaguoja bjaurėjimosi sankarą. Visas šis procesas vyksta giliai viduje ir proto paviršiuje žmogus apie tai nieko nežino. Visas šis dauginimo procesas – kentėjimo kūrimas, kentėjimo dauginimas, kentėjimo kūrimas, sankarų kūrimas, sankarų dauginimas. O, juk visa tai vyksta dėl nežinojimo. Jam tampa aiški visa grandinė ir kiekviena jos grandis. Avidžia pačioje sankara. Dėl nežinojimo žmogus kuria sankaras. Sankara pačioje vinjana. Dėl sankaros atsiranda vinjana, sąmonė. Vinjana pačioje nama rūpam. Dėl sąmonės prasideda naujas proto ir materijos gyvenimas. Nama rūpa pačioje salajatanam. Dėl to proto ir materijos gyvenimo atsiranda šeši jutimų organai. Salajatana pačioje pasa, dėl to yra sąlytis. Pasa pačioje vėdana, dėl sąlyčio yra pojūtis. Ir vėdana pačioje tanaha, kadangi yra pojūtis, yra troškimas. Vėdana pačioje tanaha. Tanaha pačioje upadana. Šis troškimas virsta įsikabinimu, giliu prisirišimu. Upadana pačioje bava. Dėl šio gilaus prisirišimo prie troškimo prasideda bava procesas. Bava reiškia gyvenimo srautą. Gyvenimas vis teka ir teka. Jis įgauna stiprybės. Kas kart, kai gyvenimas pasibaigia, šis bava, labai gili sankara vadinama bava sankara, šis bava atsakingas už tai, kad būtų naujas gyvenimas. Taigi tapsmo procesas vis nenutrūksta. Jis nesustoja gyvenimo pabaigoje. Bava pačioje džiatiai. Dėl šio nenutrūkstamo tapsmo proceso, netgi po mirties prasideda naujas gyvenimas – džiatiai. Vėl ateina gyvenimas, vėl ateina gimimas. O kai gimstama?
Džiati pačioje čara, maranam, šauk, parideiv, duk, dūmanas supajasa, sambavanti.
Kas kart, kai prasideda gyvenimas, žmogus turi pereiti visus šiuos vargus – senatvės kančia, ligų kančia. Mirties kančia. Kančia todėl, kad įvyksta nenorimi dalykai ir neįvyksta norimi dalykai. Dėl gimimo žmogus turi pereiti visokius fizinius ir psichologinius vargus. Tai tapo taip aišku. Visas procesas tapo labai aiškus. Jis gali paaiškėti kiekvienam, nusileidusiam į gelmę. Atsikračius nežinojimo ir suprantant tiesą patyrimo lygmenyje, dabar buvo viskas aišku. Kaip prasideda kentėjimo procesas ir kaip jis be perstojo dauginasi. Kaip jo atsikratyti, kaip iš jo išsilaisvinti, kaip nutraukti šią grandinę, šią jungtį, šią grandinę iš tiek jungčių, kurią jungtį nutraukti, kurioje vietoje pertraukti grandinę. Gyvenimas, dalyvaujant namai ir rūpai, protui ir materijai, jau prasidėjo. Srautas jau prasidėjo. Ką daryti? Nusižudyti? Ar tai išspręs problemą? O ne, neišspręs. taip iš kentėjimo neišsivaduojama. Kai žmogus žudosi, koks tuo metu jo proto ketinimas? Kokia proto intencija? Jis kupinas agonijos. Paskutinis tokio gyvenimo protas yra kupinas agonijos. Jis sukurs ne ką kitą, kaip agonijos kupina naują gyvenimą. Naujas gyvenimas bus kupinas agonijos todėl, kad jis yra paskutinio šio gyvenimo proto produktas. Savižudybė jokios problemos neišsprendžia. Nusižudydamas iš kentėjimo neišsivaduosi. Taigi, kai yra nama ir rūpa, protas ir materija, gyvenimo srautas teka. Tuomet kaip su šiais jutimų organais, geriau juos sunaikinsiu. Akių, ausų, nosies, liežuvio, tai dar įmanoma. Tačiau kaip su kūnu ir kaip su protu, vėlgi tai būtų savižudybė. Kaip visą tai sunaikinti? Tuomet reikėtų sunaikinti visus išorinius pasaulio objektus. Tačiau juk tai neįmanoma. Kaip visą tai galima sunaikinti? Ir vis tik, jei mes turime tuos šešis jutimų organus, o išorėje yra objektai, jų sąlytis yra neišvengiamas. To neįmanoma išvengti. O kai yra sąlytis, pasa, neišvengiamai bus ir jausmas, pojūtis, vėdana. Jo taip pat neįmanoma išvengti. Tačiau šioje vietoje gimė išmintis. Šiame etape galima paimti kirvį ir nukirsti jungti čia. Kol žmogus gyvas, jis neišvengiamai jaučia pojūčius. Neišvengiamai nuolat vyksta jo jutimų sąlytis su objektais. Nuolat įvyksta proto ir materijos sąlytis ir dėl to kyla pojūtis. Dėl žmogaus nežinojimo, dėl avidžios, pojūčiai sukelia tanahą, arba troškimą, arba bjaurėjimąsi. Taigi, reikia pakeisti visą procesą. Pojūtis bus, tačiau su pojūčiu turi kilti išmintis. Kokia jo tikrovė? Kokia yra šio pojūčio savybė? Kas yra šis pojūtis? Jis neamžinas, jis nesitęs visą laiką. Jis kyla tam, kad praeitų. Nagi pažiūrėsiu, kiek jis truks. Taip, iš tikrųjų, jis iškyla, bet praeina. Iškyla ir praeina. Kad ir koks nemalonus būtų šis pojūtis, jis neišvengiamai praeis. Kad ir koks malonus būtų šis pojūtis, jis neišvengiamai praeis. Tad kam į jį reaguoti? Kam reaguoti į tai, kas savaime praeina? Neverta, tame nėra jokios prasmės. Darosi vis aiškiau ir aiškiau, kad jausdamas pojūčius ir juos nereaguodamas, pradedi keisti visą kentėjimo dauginimo procesą. Prasideda laisvinimosi procesas. Jis suprato, kad pojūtis yra svarbi kryžkelė, iš kurios veda du keliai. Apie vieną iš tų kelių jis pasakė:
Dukkha samudaye gamini patipada.
Kelias kupinas kentėjimo. Kenčiate ir kuriate kentėjimą, todėl kad reaguojate į kiekvieną pojūtį. Pojūčius jaučiate kiekvieną akimirksnį ir kiekvieną akimirksnį reaguojate. Taigi šis procesas yra kentėjimo dauginimo procesas. Kentėjimo dauginimo procesas. Vis dėlto, iš to paties taško, iš to taško, kai jaučiate kūnišką pojūtį, prasideda kelias vedantis į išsilaisvinimą.
Dukkha nirodha gamini patipada.
Visas jūsų kentėjimas bus išnaikintas, nes nuo šiol, jausdami pojūtį, į jį nereaguosite. Jūs tik suprantate, kad taip, tai aničia, aničia, tai laikina, laikina. Tai jau ir pradėjote daryti. Pirmas svarbus dalykas – jausti pojūčius, o antras – nereaguoti į jaučiamus pojūčius. Kiekvienas pojūtis turi virsti panija, tai yra vidžia, vėdana pačiaja panija. Kiekvienas pojūtis turi virsti išmintimi. Ne vienas pojūtis neturi virsti tanaha, troškimu ir atstumimu. Tokį išsilaisvinimo kelią pasirinkote – eiti gilyn į pojūčių lygmenį ir nereaguoti. Štai čia nutraukiama visa grandinė. Pamatote, kad visa grandinė čia nutraukiama todėl, kad nebėra avidžijos, nežinojimo.
Avidžia yatveva asheša viraga nirodha.
Kai nežinojimas visiškai išnaikintas, tuomet
sankara nirodha.
Tuomet nebėra sankaros, nebesukuriama naujų sankarų.
Sankara nirodha vinyana nirodha.
Tuomet nebėra vinyanos, sustoja sąmonės srautas.
Vinyana nirodha namarūpa nirodha.
Nebėra proto ir materijos srauto.
Namarūpa nirodha salaitan nirodha.
Nebėra šešių jutimo organų.
Salaitan nirodha pasa nirodha.
Nebėra sąlyčio.
Pasa nirodha vedana nirodha.
Nebėra pojūčio.
Vedana nirodha tanha nirodha.
Nebėra troškimo.
tanha nirodha, upadan nirodhu.
Nebėra prisirišimo.
Upadan nirodha, bhav nirodhu.
Nebėra tapsmo proceso.
Bhav nirodha, jati nirodhu.
Nebėra naujo gimimo.
Jati nirodha, jara, maranam, shok, paridev, dukh, dumanasupayasa, nirujhanti.
Visas po gimimo einantis kentėjimas automatiškai išnyksta. Visa tai nesudėtinga suprasti ir galima su to sutikti intelektualiai, tačiau tai nieko nepakeičia. Žmogus turi praktikuoti. Jis turi nusileisti į gelmę, į pojūčių lygmenį ir nepasiduoti reakcijai. Pojūčiai yra, jūs juos jaučiate, bet nereaguojate. Jei su to sutiksite tik intelektualiam lygmenyje, jums tai nieko nepadės. Žmogus gali netikėti praeitais ar būsimais gyvenimais. Tai nėra labai svarbu. Nebūtina pradžioje patikėti praeitų ir būsimų gyvenimų egzistavimu, kad technika jums padėtų. Svarbiausia priimti šį gyvenimą. Jis yra ir kiekvieną jo akimirksnį kuriate savo kentėjimą. Kiekvieną akimirksnį kuriate sankaras, o kiekvieną sankarą atneša jums kentėjimą. Nuolat kartodami tą pačią sankarą, ją vis gilinate, gilinate, tarsi kaltumėte ją oloje su kaltu. Tokia ji tampa gili. Ir kuo gilesnė, tuo daugiau kentėjimo jums. Kuo gilesnė, tuo daugiau kentėjimo jums patiems. Dabar bent pradėjote iš viso to vaduotis. Jūs pradėjote vaduotis iš dabartinio savo kentėjimo. Gamtos dėsnis yra toks, kad kai jausdami pojūčius kūne nustojate kurti naujas sankaras, senosios automatiškai iškyla į paviršių. Visos jūsų praeityje sukauptos sankaros, tūnančios giliai, sukrautos į giliai viduje esantį sandėlį, pradės kilti į paviršių. Iškilusios jos pasireikš vienu ar kitu pojūčiu. Tačiau jūs ir toliau nereaguojate, išliekate pusiausvyroje. Sankaros praras savo jėgą, taps vis silpnesnės, silpnesnės ir galiausiai išnyks. Tuomet iškils kita praeityje sukauptų sankarų dalis ir pasireikš vienu ar kitu pojūčiu. O jūs ir vėl išliekate pusiausvyroje. Taip bus išnaikintos ir senosios sankaros. Kai nustosite kurti naujas sankaras, senosios po truputį išnyks savaime. Jei esate pusiausvyroje, jos iškyla į paviršių ir išnyksta, iškyla į paviršių ir išnyksta. Tai vadinama
aniccha vata sankara.
Karts nuo karto girdėsite šiuos būdo žodžius. Aniccha vata sankara. Kiekviena sankara yra aniccha. Ji iškyla ir išnyksta. Iškyla ir išnyksta.
Upa davaya dhamminu.
Reiškia iškilimas ir išnykimas. Iškilimas ir išnykimas yra sankaros būdingoji savybė. Upadavaya dhammino. Ji išnyksta, bet iškyla vėl. Ji pasidaugina ir vėl iškyla. Tačiau jei jaučiate pojūčius ir juos nereaguojate, tuomet
upadjitva nirujhanti.
Jos išnaikinamos. Jos iškyla į paviršių ir išnaikinamos. Išnaikinamos. Kiek jų išnaikinama?
Teisang vūpa samo sukho.
Tuo daugiau turite laisvės. Tuo daugiau turite išsilaisvinimo ramybės. Tuo daugiau išsilaisvinimo džiaugsmo. Nes tiek kentėjimo atsikratėte. Toks yra visas procesas. Toks buvo šio žmogaus nušvitimas. Jis atrado tikrąją kentėjimo priežastį. Jis atrado, kaip jos atsikratyti giliausiame lygmenyje. Pirmieji jo žodžiai po nušvitimo. Pirmieji būdo žodžiai yra nuostabūs. Visi būdo žodžiai yra nuostabūs. Tačiau kokie buvo jo pirmieji žodžiai po nušvitimo? Per šias 10 dienų girdėsite juos kasdien bent 3 kartus.
Anek jati sansaram sanda visang yanim visang gakar kanga visantu dukha jati punapuna gakar kadittosi Punge hang ne kasi sabate pasuka bhaga gakutang visankitang visankar gatang chetang tanehanang khayamajjaga.
Aneka jati samsaram. Buvo naktis, Visakos mėnesio pilnatis. Jis sėdėjo po medžiu ir stebėjo tikrovę savo viduje. Kai žmogus eina vis giliau ir giliau, vis švarindamas protą, sustiprėja tam tikri jo proto gebėjimai. Vienas iš tokių gebėjimų – praeities prisiminimas. Po vidurnakčio atsirado šis gebėjimas. Jis pradėjo matyti savo praeitį. ne tik šio gyvenimo, bet ir ankstesnį savo gyvenimą, ir dar ankstesnį, ir dar ankstesnį. Jis žvelgia į nesuskaičiuojamą daugybę savo paties gyvenimų. Ir tuomet jis pasakė, aneika džatei samsaram, šioje pasaulio tėkmėje gimiau daugybę kartų. Gyvenimas po gyvenimo, gyvenimas po gyvenimo, tokia nesuskaičiuojama daugybė gyvenimų. Aneika reiškia nesuskaičiuojamas, ne vienas, o nesuskaičiuojama daugybė. Aneika džatei samsaram, sanda visam. Ir kiekvieną kartą, kai aš gimdavau, vis bėgau, bėgau, anibisam, be perstojo, nesustodamas. Kiekvienas, kuris gimsta, nuolat bėga, bėga, link mirties. Vos tik gimstame, pradedame bėgti, bėgti, bėgti link savo mirties. Negalite sustoti nė sekundei, dabar sustosiu, palauksiu, neisiu link mirties. Sustoti negalite, turite bėgti, bėgti, bėgti nesustodami link mirties. Nieko nepasiekdami, nieko nepasiekdami. Kai kuriuose iš savo gyvenimų jis sutiko išmintingų žmonių, kurie jam sakė, kad jis gali išsivaduoti iš viso šio gimimo, mirties ir kentėjimo rato, jei išvys kūrėją, didįjį kūrėją. Taigi daugelį gyvenimų jis ieškojo šio kūrėjo, kuris yra šio namo kūrėjas. Kokio namo? Kiekvieną kartą, kai žmogus miršta, jo laukia naujas namas. Kiekvieną kartą, kai žmogus miršta, jo laukia naujas namas. Gahkarakam. Kas sukuria šį namą?
Gahkarakam gaveisantu.
Ieškodamas namo kūrėjo.
Dukha jati punapuna.
Vėl ir vėl pradėdavau gyvenimą kupina kentėjimo. Kupina kentėjimo. Ar jis buvo viename ar kitame lygmenyje, kentėjimo yra visur. Net ir pačiame aukščiausiame, dangiškame lygmenyje, brahmiškose lygmenyse yra senatvės kančios ir mirtis. Net ir ten nesi visiškai išsivadavęs iš kentėjimo. O namo statytojau, dabar aš tave matau. Negali man pastatyti daugiau jokio namo. Kaip galima pastatyti namą? Tam reikia statybinių medžiagų. Medžio, ar plytų, ar cemento. Aš viską sunaikinau. Aš sunaikinau visas statybinės medžiagas. Nebegali man pastatyti namo. Kas yra statybinės medžiagos? Visankara gatam čitam. Dabar mano protas visiškai švarus nuo sankarų. Visiškai sunaikintos sankaros, atsakingos už naują gimimą. Ir troškimas išrautas su šaknimis. Troškimo nebeliko nė pėdsako, todėl nebėra jokių naujų sankarų. Visos senos sankaros išnaikintos, nebegaliu sukurti jokių naujų sankarų. Tai visiško išsilaisvinimo pakopa. Ja gali pasiekti kiekvienas, tačiau reikia dirbti. Reikia dirbti. Tos pakopos vien trokšdamas arba vien melsdamas nepasieksi. Nebus taip, kad įvyks stebuklas ir bus išlaisvintas. Reikia dirbti. Kiekvienas žmogus turi dirbti. Ir labai rimtai. Per šias 10 dienų išmoksite technikos, pagal kurią turite dirbti. Kaip nusileisti į proto gelmę, kurioje dieną naktį nesiliaujame kurti sankaras. Dieną naktį sukuriamos naujos troškimo ir bjaurėjimosi sankaros. Troškimo ir bjaurėjimosi. Kaip pakeisti šį proto įprotį, jei neišmoksite jausti pojūčių? Ir Budos laikais, ir prieš Budą, ir po Budos buvo daug meditacijos technikų. Budos įnašas, Budos atradimas buvo tai, kad iš kentėjimo neįmanoma išsivaduoti, kad visas kentėjimo procesas lieka, jei nepasiekiamas lygmuo, kuriame sukuriamos sankaros, kur gimsta troškimas. Jie sukuriami pojūčių lygmenyje. Galite vadinti tai vipasana, galite vadinti kokiu nors kitu vardu. Bet kuri meditacija, kuri veikia pojūčių lygmenyje ir kuri moko išlikti pusiausvyroje jaučiant kūno pojūčius, yra išsilaisvinimo meditacija. Tam, kuris atranda tokią meditacijos techniką, labai pasiseka. Ir labai pasiseka, kad žmogus įkvėpiamas dirbti, eiti šituo keliu. Žinoma, tai ilgas kelias. Tačiau kad ir koks ilgas jis būtų, net ir ilgiausias kelias, net ir 10 000 mylių kelias prasideda nuo pirmo žingsnio. Jūs pradėjote žengti pirmą žingsnį. Negalime tikėtis, kad galutinį tikslą pasieks tie, kurie nežengia ne vieno žingsnio teisingu keliu. Tie, kurie žengia pirmą žingsnį, turi visas galimybes žengti antrą ir trečią ir ketvirtą žingsnį. Ir taip žingsnis po žingsnio, jie neišvengiamai pasieks galutinį tikslą. Pasinaudokite šiomis likusiomis 5 dienomis. Išmokite eiti keliu. Tiek, kiek nueisite keliu, tiek būsite pakeitę proto įprotį reaguoti. Tiek nešvarumų bus iškilę į paviršių, kad juos išvalytumėte. Tarkime, ant galvos nešate 100 tonų naštą. Jei nuimsite nors 1 toną, gerai, grįšite tik su 99-omis. Būsite 1 tonos atsikratę. Galbūt išvalysite 10 tonų, ar 20 tonų, ar 50, ar 90 tonų, kas žino. Nusimeskite kuo daugiau naštos ir grįžkite namo lengvesni. Svarbiausias dalykas – išmokti technikos. Kaip nusimesti tą naštą nuo savo galvos. Išmokite atsikratyti kentėjimo, kad galėtumėte gyventi daug geresnį gyvenimą. Taikingesnį, harmoningesnį, laimingesnį gyvenimą. Kuo geriau išnaudokite likusias 5 dienas. Linkiu jums visiems įtvirtinti šią nuostabią techniką. Įtvirtinkite savyje dhammą, savo pačių labui, savo išsilaisvinimui. Išsilaisvinimui iš vergijos, nuo pančių, nuo sankarų grandinių. Kad galėtumėte džiaugtis tikrąją harmoniją, tikrąją ramybę, tikrąją laimę. Linkiu jums visiems tikrosios ramybės, tikrosios harmonijos, tikrosios laimės.
Bhavat sav mangalam bhavat sav mangalam Sir.